Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog marta 1852. godine preminuo je ruski književnik Nikolaj Vasiljević Gogolj. Njegova najpoznatija drama, Revizor, nastala je 1836. godine. Iste godine počeo je da piše i svoj kapitalni roman Mrtve duše. Prvi deo romana se pojavio 1842. godine. Pred kraj života Gogolj se odrekao svojih knjiga i spalio rukopise, među kojima i drugi deo romana Mrtve duše. Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Simo Matavulj. Njegov roman Bakonja fra Brne spada u red najboljih ostvarenja srpske književnosti. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, počasni član Matice Srpske i predsednik Srpskog književnog društva. Slušamo zapis Sime Matavulja o Ravnim Kotarima, gde je radio kao učitelj.
Na kraju školske godine zatražih i dobih premještaj na islam. Selo u Ravnim Kotarima, postojbini konta Ilije Jankovića, dede Mitrovića, najznatnijeg pravoslavnog vlastelina sjeverne Dalmacije. Voljan dođeh u Kotare. Na svakom koraku preko prostranijih ravnica kotarskih oživljaše uspomene iz narodnih pjesama koje su me opčaravale u ranom djetinjstvu, koje su raznijele slavu toga četverovjekovnog junačkog poprišta do krajnjih granica srpstva i obesmrtile vitezove kotarske i šibeničke. Te pjesme, meni i danas najmilije od sviju ostalijih narodnih, bijeh mi tako duboko usađene u duši da mi se zbilja činilo kao da sve to gledam na javi.
4. marta 1945. godine osnovano je sportsko društvo Crvena zvezda, koje je od omladinskog fiskulturnog kolektiva preraslo u vrhunski sportski klub. Evo šta je za Radio Beograd o počecima kluba govorio fudbaler Rajko Mitić.
Crvena zvezda je formirana od igrača BSK Jugoslavije, predratnik. Tu je bio Đurđević iz Jugoslavije, tu je bio Mrkušić iz BSK, tu je bio Stanković iz BSK. I mislim da je to nastavak našeg aktivnog igranja. Mislim da je prva ili druga utakmica bila Crvene zvezde protiv neke engleske misije. I dobro se sećam da su na tribinama uglavnom bila je vojska.
Da.
Sa mitraljezima, sa puškama. I mi smo tu utakmicu dobili sa neki 12-1 ili 12-0. Posle svakoga gola vojska je oduševljeno pucala, tako da je onaj krov bivšeg stadiona BSK sav bio prorešetan.
Na današnji dan 1967. godine u Zagrebu je preminuo književnik Vladan Desnica. Pisao je pripovetke, eseje, pesme, drame i prevodio sa italijanskog i francuskog jezika. Najpoznatiji su njegovi romani Zimsko letovanje i Proleća Ivana Galeba.
Odakle i zašto to da su one provalije neljudskog, oni grdni kvantumi nečovještva, one nepregledne hekatombe ljudske koje smo doživili prije samih par decenija, ostavile u stvari tako plitkog i površnog traga u nama, u svima nama. Eto, u tom krugu vrte se i moje najnovije literarne preokupacije više manje i moji radovi koji su u toku nastajanja.
4. marta 2004. godine u manastiru Hilandar izbio je veliki požar. Uništio je više od polovine kompleksa manastira u zidinama, izgoreli su konaci građeni između 14. i 19. veka, 4 unutrašnje crkve i magacini. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.